Vrīdinām, krāpnieki mēģina izkrāpt no rēķinu karšu datus, imitējot populārus loģistikas uzņēmumus. Valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes kibernoziegumu apkarošanas nodaļa atkārtoti informē sabiedrību par krāpnieku mēģinājumiem izkrāpt maksājumu karšu datus, izmantojot loģistikas uzņēmumu DPD Latvija un Omniva Latvija logo. Krāpnieki uzrunā iedzīvotājus, kas dažādās interneta tirdzniecības platformās, piemēram, SSLV vai Reklama LV, ir izvietojuši savas preces pārdošanai, ar mērķi it kā iegādāties konkrēto preci, izmantojot kurjera pakalpojumus. Sarakstes laikā iedzīvotājiem tiek nosūtīta viltus interneta vietnes saite, kas vizuāli atgādina DPD Latvija vai Omniva Latvija interneta mājaslapu. Tajā iedzīvotāji tiek aicināti ievadīt no rēķinu kartes datus, lai saņemtu apmaksu par preci attālināti, tādējādi mēģinot iegūt personu no rēķinu karšu datus un finanšu līdzekļus. Personām tiek lūgts norādīt arī konta atlikumu. Valsts policijā pēdējās dienās vēršas arvien vairāk iedzīvotāju, kuri ir saskārušies vai cietuši no minētās krāpniecības schēmas. Valsts policijas ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē ir saņemts jau 150 iesniegumu no personām, kurām dažādās interneta tirdzniecības platformās, piemēram, SSLV vai Reklama LV izkrāpti vai mēģināts izkrāpt maksājumu karšu datus. Krāpniekiem nelikumīgi izmantojot loģistikas uzņēmuma DPD Latvija logo, tāpat saņemts ap 30 iesniegumu par līdzīgām krāpšanām, izmantojot Omniva Latvija logo. Turklāt policijā turpina vērsties arvien citi apkrāptie cilvēki, aizvien novērojama arī telefonu krāpnieku aktivitāte. Proti, Latvijas iedzīvotāji turpina saņemt telefona zvanus no personām, kas runā tikai krievu valodā, uzdodas par banku darbiniekiem, cenšas izvilināt internetbankas pieejas datus lietotāju numurus un paroles, kurus prasa apstiprināt ar attālinātajiem autentifikācijas rīkiem, piemēram, Smart ID PIN kodiem punkts, lai nepakļautu sevi riskam kļūt par krāpniecības upuriem. Valsts policija atkārtoti aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem izpaužot personas datus, elektronisko maksāšanas līdzekļu kredītkaršu datus un citu personīgā rakstura informāciju un drošības nolūkos vienmēr rūpīgi pārliecināties par interneta vietnes adresi, kas tiek atvērta, jāņem vērā, ka tas, ka telefona sarunas laikā uzrādās Latvijas numurs, nenozīmē, ka zvana tiešām no Latvijas. Krāpnieki spēj ģenerēt telefonu numurus, bankas darbinieki nekad neprasīs atklāt internetbankas piekļuves datus. Gadījumos, ja ir izkrāpti finanšu līdzekļi, aicinām nekavējoties rakstīt iesniegumu policijā, elektroniski bez e-paraksta portālā www.latvija.lv vai elektroniski ar e-parakstu, sūtot uz pasts vpgo.lv. Plašāka informācija par to, kā ziņot policijai, atrodama Valsts policijas mājaslapā https://www.vpgo.lv, kas ziņot policijai. Savukārt riska informāciju par dažādām aizdomīgām darbībām interneta vidē iespējams nosūtīt izskatīšanai policijai mobilajā lietotnē Mana drošība, ilustratīvs attēls, Pixabay.com.